Studiorum. Naša tradicionalna nastava je prvenstveno bazirana na pedagogiji poučavanja i zasniva se na predavanjima ili časovima na kojima nastavnik prezentuje gradivo učenicima. U pedagogiji učenja ovaj stereotip se dopunjava aktivnošću učenika. Naime, u nastavi se primjenjuju modeli u kojima učenici sami uče, sami rade na gradivu uz pomoć nastavnika i u socijalnoj interakciji. Na ovaj način se jača koedukacija, socijalna solidarnost i samostalnost učenika u radu na gradivu. Učenik se uči da iz obilja činjenica sam izdvoji ono što je bitno, a odbaci nebitno, da koristi udžbenik i druge izvore znanja, uči se demokratiji i socijalnoj odgovornosti. Upravo ove kompetencije razvijaju modeli koje susrećemo u knjizi Grozde Regodić, Interaktivno učenje u nastavi srpskog jezika, koja je večeras naša uvažena sagovornica u emisiji Studiorum, naučno-obrazovnoj emisiji koja je, kao što sam naslov kaže, posvećena znanju. Evo, za početak bilo bi dobro da nam kažete kako ste vi krenuli u ove inovacije u nastavnom procesu, a posebno što se tiče srpskog jezika.
Godine 1999. osnovna škola Borislav Stanković u Banjoj Luci proglašena je oglednom školom u dogovoru sa našim nadležnim organima, to jest organima Republike Srpske i Međunarodne zajednice, da se u toj školi počnu primjenjivati novi modeli u nastavi. U toj školi u to vrijeme sam predavala srpski jezik u višim razredima osnovne škole. Ti modeli se zovu interaktivna nastava, a modele su obradili profesori tadašnjeg filozofskog fakulteta u Banja Luci, to su uglavnom profesori pedagogije. Oni su napisali zbornik radova pod naslovom Interaktivna nastava. Dakle, oni su teoretski obradili te nove modele, a mi koji radimo u praksi trebali smo to da provedemo, dakle, da u nastavnom procesu, da primijenimo praktično. Dakle, teorije trebalo prevesti u praksu. Šta je interaktivno učenje? To je rad u grupama ili parovima. U grupi se izgrađuju interaktivni odnosi. To su odnosi gdje se radi timski. Svako pomaže svakom. Svi za jednoga, jedan za sve, kako bi se reklo. I to se, dakle, zove interaktivna nastava unutar grupe. Ista nastava se primjenjuje i u parovima. Postojalo je više modela, oko 15 različitih modela, koje smo trebalo da primijenimo u nastavi, a ti modeli su primjenjivani prije nas u zemljama zapadne Europe. Odlučila sam da prilikom primjene, od prvog časa primjene takvog modela, taj model se zvao interaktivna nastava različitih nivoa složenosti. Prvu tu radionicu koju sam primijenila u učionici sa učenicima osmog razreda, rešila sam da zapišem, da preslikam sve to kako sam radila i da na kraju vidim koji su rezultati postignuti na tom času. I to sam tako, dakle, čas po čas, razred po razred odrađivala i išla sam, dakle, obrnutim putem. Od prakse stvarala sam teoriju koju sam uobličila u 6 svojih knjiga, dakle, stručnih knjiga koje sam oblikovala, to jest uobličila u radeći sa učenicima 5., 6., 7. i 8. razreda, kasnije i u 9. razredu. Dakle, to su bili ti priručnici koji se mogu koristiti u nastavi od osnovne škole do fakulteta. Dakle, ti su modeli svi primjenjivi. Kad sam pomenula ovdje interaktivno učenje, u nastavi različitini ova složenost, da objasnim kako to izgleda.
Izvolite.
Naprimjer, tu se formiraju tri grupe. Jednu grupu čine učenici, na primjer, sa dovoljnim i dobrim uspjehom iz srpskog jezika, a drugu grupu čine učenici vrlo dobri, a treću odlični učenici. Dakle, različiti nivova složenosti. Za svaku grupu se prave različiti zadaci. Dakle, sa ovim učenicima koji su ograničeni i sposobnost, tako kažem, bili su primjenjivani jednostavniji i lakši zadaci. Za vrlo dobre učenike složeniji zadaci, a najsloženiji za učenike odlične, koji su, dakle, izrazitih sposobnosti. Tako je, dakle, nastala moja prva radionica. Sjećam se, radila sam doktoru Dioba Jakšića. I poslije toga, dakle, to iziskuje veliki napor kod nastavnika. Mora nastavnik da pripremi pismene zadatke, da osmisli, dakle, složenost tih zadataka i da piše kompletnu pripremu. Sve se mora odvijati u određenom vremenu. Kad se uvode učenici, koliko to traje, uvode učenicu u posao, kad se dijele u grupe, mada se to može prije časa uraditi, i zatim koliko traje glavni dio časa, korak po korak, i na kraju rukovodioc svake grupe, to su rukovodioci koje biraju učenici, oni čitaju izveštaj o rezultatima svoga rada, dakle, kako su, na koje pitanje odgovorili. I onda se između učenika i grupa sada razvija razgovor. Oni, dakle, između sebe polemišu, komentarišu šta je tačno, šta je netačno i dopunjuju jedne druge. Dakle, to iziskuje veći napor kod nastavnika za pripremu. Međutim, u toku časa ta se aktivnost prepušta učenicima i oni se, dakle, postaju subjekti, a ne objekti. Sad oni mogu pitati, a nastavnik da odgovara. To jest, ako im je nešto nejasno, onda će se obratiti slobodno nastavniku šta se htjelo ovim pitanjem i tako dalje, šta se traži ovim pitanjem. Tako da je to slobodniji pristup učenika tim zadacima, toj materiji. Ali nastavnik mora sve to držati u šaci.
I pod kontrolom.
Dakle, mjeriti kad šta treba i tako dalje. I na kraju, dakle, rezultati budu dobri, ali je više napora trebalo uložiti od strane nastavnika.
Vi ste sa ovim modelom pokušali da motivišete i nastavnike da se što više i da kažemo tako stvaralački uključe u nastavni proces, a isto tako i učenike. Ovo je model koji nazivaju savremeni model u Evropi, u svijetu, u odnosu na naš tradicionalni model koji se ogleda u predavanju gradiva, znači nema tog jednog interaktivnog odnosa sa učenicima. Iz vašeg ugla kako vi to tumačite? Znači, ta razlika između tradicionalnog modela i ovog savremenog, i koliko su ovi vaši priručnici doprinijeli motivaciji nastavnika da praktikuju ove modele, a naravno da se to onda odrazi i na rezultate kod učenika?
Moje iskustvo govori da je najbolje kombinovati našu tradicionalnu nastavu i nastavu koja se zove interaktivno učenje. Naprimjer, najpogodnije je to primijeniti u nastavi književnosti, jer se obično planiraju dva časa za obradu, na primjer, jednog književnog teksta iz čitanke. Onda bi najbolje bilo da se prvi čas radi na klasičan način, da se učenicima kaže ono što trebaju svi znati, a onda drugi čas, to je proširivanje znanja, i učenici da tragaju u tekstu, traže ideje, teme, ideje, otkrivaju likove, ulog likova i tako dalje. To je dakle najbolji vid rada s učenicima, kombinacija tradicionalne i ove inovirane nastave.
Imate neki primjer da ilustrujemo ovaj razgovor sa tim primjerom, kako to izgleda, da to bude malo plastično, slikovito?
Pa ja sam pisala, nisam donijela knjige da pokažem te primjere, ali na primjer ja sam sa učenicima obavila diskusiju, razgovor o primjeni nastave, interaktivne nastave. Tako da se da je njih 22 grupe, koliko je bilo u sedmom razredu, dakle u 4 sedma razreda, 22 grupe ukupno učestvovali u tom razgovoru. Od njih 22, 14 grupa dalo prednost interaktivnoj nastavi. A 8 je za klasičnu nastavu. A zašto? U interaktivnoj nastavi svi učenici se podjednako ne angažuju. Naprimjer, oni slabiji koriste znanje ovih boljih učenika. A ima i obrnuti primjera. Naprimjer, učenik koji je slabiji neka se trudi da on da neki odgovor na ta zajednička pitanja. Pa se sjećam jednom, zovu mene, nastavnice, evo i ovo našao dva odgovora. Da, prednost ove interaktivne nastave je u tome što učenici se navikavaju na timski rad, osposobljavaju se da slobodno misle, razvija se međusobna solidarnost i saradnički odnosi. Učenici umjesto objekta postaju subjekti u vaspitno-obrazovnom procesu, a slabiji učenici dobijaju priliku da se slobodnije iznjasije, da se oslone na bolje učenike. To je dakle prednost te interaktivne nastave. Međutim, rekla sam da to posebno iziskuje napor kod nastavnika i bolje učenici tu pomalo ispaštaju. I slaba strana ove interaktivne nastave je pogoršanje discipline, jer oni u grupama čavrljaju, pričaju, međusobno se dogovaraju i tu se čuje stalni žamor. I treba se navići na to.
Sad treba pronaći mehanizme
usmjeri. Naprimjer, kad smo na času razredne zajednice ili odjeljenske zajednice, to je uobičajeno kao razni čas, uobičajeno to kazati. Mi smo radili razredni ili odjeljenski ugovor. Pravili smo dakle ugovor koji će se svi pridržavati, svi smo potpisali, ja i njih koliko ima 30-ak. Dakle, oni su predlagali šta treba ući u taj ugovor, između ostalog trebalo je napisati da kod interaktivne nastave da se tiho dogovaraju, da ne bi jedni drugima smetali. Dakle, to je ušlo kao jedna od tačaka toga ugovora i taj se ugovor objesi, na primjer, na zid učionici i trebalo je da se svi pridržavaju toga, jer smo svi potpisali, oni i ja s njima.
Da, i tu je bila odgovornost. Emisija Studiorum, govorimo o inovacijama u nastavi ovoga puta srpskog jezika, a u povodu jednog prvog udžbenika Interaktivno učenje u nastavi srpskog jezika Grozde Regodić, sada prosvetnog radnika u penziji, koja je dala nesebičan doprinos razvoju kroz publikovanje priručnika nastave inovacijama u nastavi, da ona bude što njeno pristupačnija nastavnicima, učenicima, da učenici danas zavole školu, da ne idu oko škole, da, nego da budu u školi, da imaju poštovanje prema svojim pedagozima, znači prosvetnim radnicima, ali i obrnuto, da njih uvažavaju i njihovi učitelji, odnosno prosvetni radnici. Kažete da ste publikovali još 8 priručnika što se tiče 8. Da. Što se tiče ovih inovacija u nastavi učenja srpskog jezika.
Da,
Zašto srpskog jezika, recite?
Srpskog zato što se predavala srpski jezik. Srpski jezik i književnost, možda bi se, ali srpski jezik ima više oblasti, pet oblasti: gramatika, pravopis, književni tekst iz čitanke, onda kultura izražavanja i lektira. Dakle, učenik treba da savlada sve te oblasti da bi imao pozitivnu ocjenu na kraju školske godine.
Međutim, vi ste poznati kao autori i drugih publikacija.
Da, nismo završili ovo.
Da, izvolite još da završimo.
Ja sam ovdje navela interaktivno učenje nastave srpskog jezika koja sam radila na časovima srpskog jezika. Međutim, postoje aktivnosti, van nastavne aktivnosti koje učenici u koje su učenici uključeni poslije nastave. To su, na primjer, razne sekcije, zatim sportske sekcije, ove sekcije iz nastavnih predmeta, dopunska nastava i tako dalje, ogled, ova izborna nastava i tako dalje. Ja sam napisala još dvije knjige vezano za nastavu. Svaka škola, pored te nastavne oblasti koja se izučava iz različitih predmeta, učionica, učenicima, škola mora biti otvorena i za spoljni svijet, za roditelje, za okruženje koje je tu, dakle, u gradu, u selu i bilo gdje. Pa se ta javna aktivnost ogleda u različitim programima koji se moraju prirediti za poznate, za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz naše dalje i bliže istorije. E sad, do 1990. godine postojala je literatura iz koje se moglo pripremiti, na primjer, scenarij za scenski nastup učenika, a to se uvježbavalo, dakle, iz različitih publikacija. Na primjer, obilježavao se Dan Republike, 29. novembar, Dan armije, zatim 8. mart, 1. maj, 9. maj, Dan mladosti, znamo zbog čega i tako dalje. Međutim, sad u ovim novim okolnostima, poslije 1990. godine, nastao jedan vakum. Nije bilo literature namijenjene za te nove uslove.
Datumi su se promijenili.
Jeste, datumi se promijenili. Ja sam lično se susretala sa takvim problemima. Morala sam se dovijati na razne načine, tražiti literaturu iz koje bi se moglo nešto napraviti da se to scenski izvede za javnost. E sada, odlučila sam također da napišem knjigu koja se zove Školska pozornica. U toj školskoj pozornici zabilježila sam sve te scenarije koje sam ja pripremala i koje sam izvodila sa učenicima. Zatim dramatizovala sam neke tekstove, na primjer Kočića, Ćopića. Od Kočića sam dramatizovala na primjer Mrgudu, Marušku, zatim sam Đurne zapise, Mračajskom protu. Od Ćopića sam dramatizovala, na primjer, Baštu Sljezove boje, Marinu, ima jedna njegova, ima njegova jedna pripovjetka, Ti si konj, to sam dramatizovala. Pored toga, napisala sam još nekoliko tekstova naših poznatih pisaca koji se također mogu dramatizovati, bilo da se radi o poetskim tekstovima ili o proznim. A što se tiče ovih mojih scenarija gotovih, dakle, nastavnik je samo imao potrebu da podijeli te scenarije i izabere likove, učenike koji će šta tumačiti. Tu je osmišljena i muzika i sve. Tako se napravila tri scenarija različita za Savindan. Zatim pravila sam dva scenarija za 8. mart i više scenarija sam pravila za Nikoljdan, dramatizovala sam i Šumovićev bukvar dječjih prava koji je napisan u skladu sa konvencijom o pravima djeteta koje su usvojile Ujedinjene nacije. I to je, dakle, ušlo u taj moj priručnik Školska pozornica koja koristi kolegama koji vode sekcije recitatorske, dramske, koji vode tu javnu djelatnost školsku i pripremaju učenike za nastup na priredbama za roditelje i učenike i ostale građane.
I kakve su bile reakcije kada ste vi primijenili?
Bile su pozitivne, s obzirom da se ti moji scenariji mogu primijeniti u svim sredinama, bez obzira kakvi su uslovi, ili u selu ili u gradu, dakle, tu ne treba neko ulaganje da se napravi scena.
Univerzalni standard.
Da. Zato knjigu scenarij napisao pokojni profesor Šekara. Pohvalno se izrazio i treba da napiše po pravilu, dakle, po principima tim koji su zastupljeni, uvijek je kod pisanja recenzija trebalo da, da svoju riječ daj neko iz prakse, neki nastavnik iz prakse, tako da jedan profesor sa fakulteta i nastavnik iz prakse. Svi ovi moji udžbenici, odnosno priručnici, trebali su doći u Ministarstvo za prosvjetu i kulturu koje je davalo saglasnost, jer jedan priručnik nije mogao otići u školu ako nema saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture.
Svi su oni dobili saglasnost i sada
jesu,
se
svi
oni
su dobili
kao učbenici primjenjuju
nas. I osmi ovaj moj udžbenik, odnosno priručnik za, za izvođenje u nastavi, to je motivisanje učenika osnovne škole za čitanje školske lektire. Naime, negdje tih godina kad ću ja to napisati, jedno istraživanje je pokazalo da samo svaki četvrti učenik pročita obaveznu lektiru. Iz razloga što su nezainteresovana, negdje su siromašne biblioteke pa nemaju knjiga koje su planirane nastavnim planom i programom koji je usvojen 2002. godine. Učestvovala sam u njegovoj izradi u jednom timu sa profesorom Šindićem na čelu i te knjige se nisu mogle naći svuda u bibliotekama, trebala škola da nabavi dakle nove te knjige lektire. Onda sam odlučila da, da napišem za svaku knjigu koja je predložena za lektiru od 2. do 9. razreda, jer u prvom razredu nema lektire. Dakle, ukupno 35 knjiga, napisala sam motivaciju, motivacioni postupak koji bi nastavnik trebao pročitati učenicima ili sami učenici da pročitaju prije nego krenu čitati lektiru. Na taj način sam samo oškrinula, tako da kažem, vrata knjige, da ih uvedem, da ih postaknem, da ih motivišem, jer da im dakle pobudim volju za čitanje. Sama ova knjiga Motivisanje učenika ima u uvodu nekoliko značajnih riječi o značenju knjige, šta knjiga uopšte znači, da je čitanje put do najboljeg poznavanja svijeta, univerzalnijeg saznanja, da se čitanjem knjiga može stići u davno minule vijekove, davno preminule ljude, da se može stići sa kraja na kraj svijeta i upoznati likovi koje ne vidimo, ali čitajući knjigu doživljavamo te likove kao da ih gledamo pred sobom. Dakle, taj značaj knjige dala sam na početku same ovog motivacijanog priručnika, tako da kažem. Tu ima negdje oko 20 ti različiti motivacioni postupak, ali i motiva koji se mogu primijeniti u času kada se predlaže učenicima da pročitaju tu i tu knjigu. Dakle,
budući čitaoci svako prema tim motivima
pronaći sebe. Ja ću ovdje pročitati jedan primjer takvog motivacijanog postupka. Riječ je o lektiri za 9. razred, zbirka pjesama na 16. rođendan, koju je napisala naša velika pjesnikinja Desanka Maksimović. Pa ću ja dio tog motivacijanog postupka pročitati. Otkada ste naučili čitati, vjerovatno ste se počeli družiti sa stihovima najveće i najpopularnije srpske pjesnikinje Desanke Maksimović. Živjela je 95 godina, od 16. maja 1898. do 11. februara 1993. Međunarodna organizacija UNESCO datum njenog rođenja unijela je u kalendar značajnih datuma za svjetsku kulturu. Ne znam kakva bi mi bila mladost bez njenih stihova, rekla je jedna učenica u razgovoru o Desanki Maksimović. Ljepotu njenog izraza, neusiljenog, muzikom natopljenog i bliskog svakom čitaocu, osjetili smo u njenim literarnim ostvarenjima u prethodnim razredima. Prisjetimo se njenog prvaka, tako se zove naslov jedne njene pjesme, Slikarke zime, priče o raku krojaču, vožnje, prolećne pesme, pahuljica snežni i poznate poeme Krvava bajka. Ovo su samo naslovi koji se nalazili u vašim čitankama, a daleko su brojni oni sa kojima smo se upoznali u dječjim novinama i časopisima. Veličinu Desankinog srca i plimu riječi koje naviru i kuljaju kao izraz njene velikodušnosti upoznali smo u njenoj prolećnoj pesmi koja se nalazi u čitanci za sedmi razred, a vi ste to učili, dakle, ranije. Da se podsjetimo. Ovdje ću pročitati samo neke stihove iz te njene pjesme. Osjećam večeras dok posmatram laste i pupoljke rane, kako srce moje polagano raste, ko vidik u lepe nasmejane dane. Da u meni ima cela nežna plima reči nerečeni, da bih srce mogla poklanjati svima i da opet mnogo ostane ga meni. Kako vidite, prečarolijom prirode zatreperla je duša ove pjesnikinje, pokrenuo se njen slatki unutrašnji stvaralački nemir, čovjek i priroda srasli su u jedno biće. Govoreći o karakteru pjesama Desanke Maksimović, profesor dr. Slobodan Marković konstatuje: nigdje u našoj poeziji, kao u njenim stihovima, nije bešumnije, bez zvonjave neobičnih reči, tako visoko šiknuo kljuk ljubavi i preobrazio se u široki luk svetlosti koja toplinom srca obasjava rodni kraj, mladost, dragoga, narod, slobodu i ljudsko dostojanstvo. Ljepota prirode bljesno je punim sjajem i u pjesmi U planini. Pjesniknju su posebno zanijeli i opili prijatni mirisi planine. Pa kaže: miris se diže s bukava, sa smreka, miriše nebo, zemlja, mirišu sena. Pa ona dalje kaže: miriši, miriši što god možeš jače, noćašnjim pljuskom umiveno bilje. Onome ko slavi 16. rođendan, u danima cvjetanja, bujanja i zelenila, čini se sve mogućim. U tim časovima, punim mladalačke ustreptalosti, djevojka priziva neviđenog mladića, koga naziva suđenikom, da se zajedno radi u životu, jer je sreća u dvoje potpunija. To obraćanje u pjesmi Na 16. rođendan izgleda ovako. Dakle, čitam dio te pjesme. Dođi da ti vidim lice, ispod belih grana da stojimo, da po livadama travu milujemo, da vrbe lomimo, da se smejemo, da se smejemo, da zvezde brojimo, da ćutimo, nemo. Poznata pjesnikinja Banja Lučka, Nasiha Kapidžić Hadžić, koja je rođena u Banja Luci, a završila je svoj život u Sarajevu, kada govori o poeziji Desanke Maksimović, konstatuje: njena je melodija uvijek nova i uvijek na svoj način draga. Ona se poistovjetila s nama, pa često ne znamo gdje prestaje naše uzbuđenje, a šta to nazivamo pjesnikovim. U njenom proljeć smo i mi, jer sve što je rekla o njemu i sebi, rekli bi na svoj način, ali u suštini isto, bezbrojni mladi ljudi. U knjizi Na 16. rođendan dominira proljeće, vrijeme koje budi radoznalost u srcima mladih, pred kojima se otkriva novi život ispunjen mladalačkim nemirima. Ovim pjesmama pjesnikinja našu pažnju usmjerava prema ljepoti svijeta i dragocijenostima koje život nudi. Navedene karakteristike desankno-pješkog izraza dovoljan su razlog i izazov da s radošću krenete u susret ovoj divnoj knjizi. Kada je pročitate, shvatit ćete koliko su njena osjećana bliska vašim osjećanjima. Da biste s lakoćom riješili zadatke koji vas čekaju na kraju te knjige, neophodno je da pročitate i njen uvod kao i bilješku o piscu. Čitajte i uživajte u stihovima naše drage Desanke.
Da, bio je to motivacioni poziv učenicima da pročitaju obaveznu lektiru ovoga puta, znači stihove naše čudene Desanke Maksimović. Ovo je, čini mi se, bio jedan sublimirani omaž pisanoj riječi knjizi. U emisiji Studiorum naša gošća je Grozda Regodić i, kao što smo čuli u prethodnim minutama, autorica više od 8 priručnika koje se vezano za interaktivno učenje u nastavi srpskog jezika. Mi smo pomenuli da ste vi autorica ne samo ove vrste publikacija, već i drugih, pa da nam otkrijete i te druge naslove i šta je to još bilo u vaše interesovanje tamo gdje je dosegao vaš istraživački duh mimo ove profesionalne dimenzije.
Ja nisam ovdje pomenula još vaspitni rad sa odjeljenskom zajednicom. To je knjiga koju sam radila sa učenicima na časovima raznog starješine. Ta knjiga u sebi krije poučavanje učenika da učestvuju u stvaranju ljepšeg načina života, da se uče umijeću življenja. Pa sam u toj knjizi obradila 30 radionica koje sam realizovala u 5., 6., 7. i 8. razredu. A ta knjiga, tom knjigom sam pokušala da učenicima približim taj način drugačijeg djelovanja, drugačijeg rada na času. To nije više bilo čitanje ocjena koju ima jedinicu i tako dalje, nego sam nastavila da učenice zainteresuju da sami neke stvari u životu uočavaju i da se usmjeravaju na pravi put. Kaže, inače, interaktivni radionički rad sa učenicima na časovima odjeljenske zajednice, pored ostalog, pruža mogućnost da uočavaju i uvažavaju razlike u mišljenju pojedinih članova grupe, da budu otvoreni za saradnju u timskom radu, da jasno i slobodno iznose i brane svoje mišljenje, da unapređuju komunikaciju, prilagođavaju se datim situacijama i svojim sagovornicima, kontrolišu vlastite emocije, zajednički izgrađuju strategiju za iznalaženje najboljih rješenja datih problema. Dakle, na ovaj način, sistematskim vaspitnim i obrazovnim utjecajem pomaže se mladom čovjeku da stvaralački radi, kulturno živi i moralno djeluje. Svi ovi priručnici imaju instruktivno izvedbeni karakter i saznajno informativni karakter.
Za vas je specifično da ste sve ove priručnike što se tiče, znači, inovacije u nastavi, da, danas u odnosu na tradicionalni, da ste to sve radili na osnovu svoga dugogodišnjeg iskustva.
Sve to preslikavanje iz učionice, to je, dakle, put od prakse ka teoriji.
I on ima veću vrijednost i, mislim, bolje rezultate u odnosu da smo išli obrnuto.
Da. Obično se ide od teorije ka praksi, a ja sam išla obrnutim putem, tako da je to nastavnicima pristupačno. Nemaju šta da rade, samo otvore knjigu i imaju i pitanja i na kraju svake te radionice na kraju imaju odgovor na sva pitanja napisan, tako da nema lutanja. A još nešto. Ova pitanja koja se nalaze u ovim mojim priručnicima sa interaktivnim učenjem mogu se koristiti u ovoj našoj tradicionalnoj nastavi. Dakle, to su ista pitanja i isti odgovori. Dakle, i to je korist za nastavnike i one koji ne bave interaktivnim učenjem.
Konačno da nam odgovorite sada na ono prethodno pitanje. Autor ste još drugih publikacija.
Da, ja sam napisala i 3 beletristiške knjige. Prva zbirka poezije, Rodoljubive poezije, nosi naslov Oluna proljeća, vezano za događanja koja su nas, nažalost, snašla ovim proteklim godinama. Druga zbirka, zbirka pjesama za djecu nosi naslov Leda duge. I treća knjiga za mlade je zbirka priča pod naslovom Na krilima Razvigora. Pored toga, najviše sam radila na pisanju monografija vezani za moj zavičaj Zmijanje i njenog najpoznatijeg čovjeka i krajiškog najpoznatijeg tvorca, njegovi poznati dijela i borca za narodna prava Petra Kočića. Prva moja knjiga koja se odnosi na Zmijanje nosi naslov Sazvučja Zmijanja. Pošto sam vidjela da mnoge stvari iščezavaju, nestaju, treba nešto oteti od protoka vremena koji odnese takvom brzinom.
Od zaborava.
Dakle, trebalo je to otrgnuti. Ja sam riješila da ono čega se prisjećam iz ranijih godina, iz najranijeg djetinjstva, onoga što sam čula od starijih i onoga što sam našla u raznim pisanim izvorima, da to objedinim u knjige, jer Ivo Andrić je rekao sve ono što nije napisano, nije ni bilo. Dakle, knjiga je ta koja čuva iskustvo naših predaka i naše iskustvo sutra i tako dalje. Da, ta knjiga Sazvučja Zmijanja sadrži, na primjer, običaje uz razne svetkovine, kakav je Božić, Vaskrs, Vidovdan, Petrovdan, preobraženje, slave, zatim razne svadbene običaje, zatim ono što je sadržaj prela bilo u ono vrijeme i u moje vrijeme dok sam bila dijeta i ranije. Dakle, onda zmijenska kola, zatim lirske pjesme muške i ženske koje su nastajale na Zmijanju. Tu sam samo ponekoliko od tih pjesama navela, znam ih sjasit. Dakle, Vuk Karadžić je dijelio pjesme koje spjevale žene na ženske pjesme, a ne koje spjevali muškarci na muške pjesme, mada jedni i drugi mogu pjevati
jedno i drugo.
Da. Tako da sam i taj dio, te pjesme su nastajale na primjer u samoj Mobi, kada žeteoci žanju žito pa istjeraju jedan taj razor, kako se to zvalo, izađu na kraj, oni se skupe i zapjevaju. Mnoge pjesme su nastale tog momenta. To su pjesme dvostihi, dakle u dva stiha. A oni koji su dakle radili, ja sam sama bila kao djevojčica, nosala im vodu, bila sam vodonoša. Dakle, neku korist sam pričinjavala i ja toj Mobi. Pa sam mnoge te pjesme i čula i pjevane su ima Mobe, pa sam ih zapisala po sjećanju u tu knjigu. Tako da je to ostalo kao trag.
Trag i sačuvali od zaborava i da. Druga ova potonja. Buduća pokoljenja da znaju više o svom zavičaju, onako kao što je to znao Petar Kočić.
Da.
Vi ste se uključili pripremu najnovije monografije.
No, ja sam napisala veliku knjigu Beseda i slika starog Zmijanja. To je knjiga koja je izašla iz štampe 2011. To je knjiga od 500 stranica u kojoj ima oko 104 fotografije. To su fotografije upotrebnih predmeta koje su u tom vremenu Kočićevom i našem vremenu iz mog djetinjstva bili upotreb. Danas niko to ne koristi, nema ih, sklonjeni su negdje, teško ih naći u muzejima, dakle pokrivene prašinom. Ta se knjiga zove Beseda i slika starog Zmijanja. U toj knjizi sam napisala 6150 izvorni autohtoni zmijenski riječi koje sam sve objasnila i onda sam ih stavila u kontekst rečenice da bi što jasnije bile, da bi se prava njihova upotrebna vrijednost vidjela u rečenici. Pa sam za ilustraciju toga koristila se nekad Kočićevim rečenicama, a nekad i Ćopićevim. Jer oni su, dakle, jedne druge su tako da kažem,
dopunjavali
da Ćopić je ovaj slijedio Kočića, tako da mnoge riječi Kočićeve nalazimo i kod Ćopića. A najveći broj rečenica sama sam konstruisala, tako da je na plastičan način prikazana upotrebna jedno svake od tih riječi.
To vam nije bilo teško zato što ste imali iskustve, ste predavali dugo godina srpski jezik i književnost.
To su izvorne riječi Zmijanske koje se danas rijetko čuju na Zmijanju. Zato su one sačuvane baš u toj knjizi. A pored toga u uvodu knjige imamo granice i položaj Zmijanja kao jedna oblast, pa onda stanovništvo Zmijanja, pa onda ovaj postanak imena Zmijanje, kako je nastalo ime Zmijanje i tako dalje. I onda besjeda Zmijanjaca, objasnila sam nekoliko primjera kako su oni besjedli ovaj, što se tiče te filološke strane. E sad, u drugom dijelu ove knjige uzela sam sve ono što je Kočić napisao, počeo od njegove prepiske sa svojom rodbinom i svojim prijateljima do njegovih pjesama i na kraju svih njegovih pripovjedaka, i svih tih dijela izdvojila sam rečenice u kojima se nalaze autohtone zmijanske riječi koje se danas ne upotrebljavaju, i onima koji proučavaju Kočića i čitaju nije jasno, poneke riječi nisu jasne. Na primjer, čujem riječ rode. Danas upotrebljavaju pogrešno sa kratkim akcentom rode. A ta riječ rode ima značenje riječi milo moje, drago moje. Dakle, to je riječ od milja. Rode moj, nemoj zakasniti večeras, bit će ružno vrijeme.
A ne odnosi se na rodbinske veze.
Da. Rode, to je dakle, drago moje. To stariji izgovaraju mlađima. Kad im hoće tepati ili kad ih zovu od milja. Jeste. Tako su, dakle, sve te riječi ja sam izdvojila. Na primjer, prva pripovjetka Kočićeva, tuba. Neko kaže tuba, a treba reći tuba. Dakle, to je pravi akcenat. Tuba, dakle, izvadila sam iz te pripovjetke sve rečenice u kojima srećemo te zmijenske riječi koje se danas ne upotrebljavaju u književnosti, a imamo ih u Kočićevim tekstovima. Izdvojila sam ispod te pripovjetke i objasnila značenje svake te riječi. Tako sam uradila za sve jedno Kočićevo djelo. Od prepiske do preko pjesama do pripovjedaka.
Mi bi u ovoj emisiji imali još mnogo da pričamo. Da pričamo i o vašem aktivnom učešću u nominaciji Zmijanskog veza.
Ja sad nisam rekla za monografiju.
Da.
I ovo Zmijanske rukotvorne, i to je monografija, dakle, 4 monografije do sad sam uradila. Zmijanske rukotvorne, gdje su i slikom riječi objašnje kako su nastajale ovaj, nošnje, kako su vežene, bošče, to su marame koje su nosili isključivo udate žene, njihove ovaj, košulje, kako su, čime su izrađivane, zatim muška odjeća, onda tu imamo i rezbariju kojom se bavili isključivo muškarci, rezbarija, gusala, tamburica, dvojnica, zatim kovčega, frule i tako dalje, ovaj, plosaka,
gusle legendarne.
Da, legendarne gusle, dakle to je sve slikom i riječju prikazano.
Sad nam reste ukratko kako sa Zmijanski ves i to da ste vi se aktivno uključili da bude konačno.
Da završim s monografijom koja se radi za 50 Kočićevih zborova. Dakle, to ima preko 500 stranica i 512 fotografija. Dakle, ta knjiga sadrži sve Kočićeve zborove i sve on od 1966. do 2015. svih 50, dakle, jubilarni zborova, gdje su objedinjeni svi detalji, svi programi koji se održavali u tom 50-godišnjem periodu. Knjiga se zove Poluvjekovni odjec Kočićeve riječi. A ovaj, u toj knjizi srećemo sastav prvog odbora Kočićevog zbora i posljednjeg odbora Kočićevog zbora. Zatim programe svako zbora ponaosob, dobitnike Kočićeve nagrade, dobitnike nagrade Zmijanče, sve folkloriste, muzičare, književnike koji su nastupali, zatim govornike na besjedama, na košićnim večerima, prije 90. političke govore na glavnoj manifestaciji u Strišćima, tamo sam izvode pravila samo jer se nije moglo sve napisati što se rekli, to bi trebalo pisati posebnu knjigu, a da se vidi to vrijeme, jer iz programa se vidi koje su prilike vladale u tom periodu za razliku od današnje. Da.
Svakako, to je univerzalno svjedočanstvo.
E, još jednu monografiju napisala sam o Kočiću. To je u stvari antologija pjesama koje su pjesnici ili neki obični ljudi ispjevali za Kočića iz Mijenje. Tu se nalazi oko 70 autora koji su zastupljeni jednom ili više pjesama u toj knjizi. U knjizi se nalaze i pjesme dobitnika nagrade Zmijanče koje su pisali učenici osnovnih škola na srpskom govornom području. Dakle, to su te stvari.
Da, mnogo je tema ovdje otvoreno i mogli bih još dugo razgovarati da nas poučite o toj prošlosti, tom jednom vremenu što se tiče Zmijanja, što se tiče Petra Kočića, ali ono što je najvrijednije u svemu ovome, to je vaš pedagoški rad koji nije mrtav, vi ste ga oživjeli kroz ove priručnike za interaktivno učenje u nastavi srpskog jezika. Sad ukratko, samo nekoliko minuta, kažem vam, vrijeme nam ne dozvoljava, a tema zaslužuje da ima i više vremena. Imaćemo priliku da je posjetimo više vremena, to je nominacija Zmijanskog veza za svjetsku listu zaštite nematerijalnog kulturnog dobra.
Reprezentativnu listu UNESCO za zaštitu nematerijalne kulturne baštine. Da.
Dakle, vi u toj priči bila je jako aktivna vaša uloga.
Da, ja sam razgovarala sa Vladimirom Đukanovićem, koji je tada bio viši kustos u Muzeju Republike Srpske u odjeljenju, etnološkom odjeljenju. On mi je jednom prilikom u tom razgovoru rekao da je Zmijenski vez među 5-6 drugih oblasti stavljen na njihovu reprezentativnu listu, to jest listu muzeja. Ali da bi se to predložilo, treba da to krene iz lokalne zajednice, da inicijativa pođe iz lokalne zajednice, i ja sam onda razmišljala o tome kako. Pa najbolje je da to se pokrene u organima zavičajnog društva Zmijanje, ili u tim organima imaju članovi predstavnici svih mjesnih zajednica sa područja Zmijanja. Tako je početkom 2012. godine na izvršnom odboru zavičajnog društva Zmijanje pokrenuta inicijativa da se Zmijanski vez nominuje na UNESCO-vu listu zaštićene kulturne baštine, ali pošto je trebalo dokazati da taj vez i danas živi, da se njime i danas neko bavi, onda smo mi donijeli odluku da organizujemo obuku za Zmijanski vez u školama, u nekim školama na Zmijanju, i onda sam ja uradila i program zaštite i očuvanja Zmijanskog veza, zatim plan realizacije tog programa, i time smo se obratili Ministarstvu prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske, koje je trebalo da saglasnost za taj naš poduhvat, za tu našu inicijativu, i dalo nam je saglasnost da ovu školu Zmijanskog veza, kako smo je tada nazvali, organizujemo u osnovnoj školi Petar Kočić u Kolima, zatim osnovnoj školi Mladen Stojanović u Bronzanom Majdenu i pri kulturno-umjetničkom društvu Ribnik u Donjoj Previji. To društvo inače njeguje zmijanski folklor, zmijansku, dakle izvornu i pjesmu i igru, i bavi se dakle vrlo intenzivno sa tim, a to vodi Kostana Todorović. E sada, ministarstvo je tražilo od nas da sve te aktivnosti moraju se raditi u skladu sa pisanim uputstvima ministarstva koje se nalazilo u službenom listu Ja sam pronašla taj službeni list i našla ta uputstva i prema tim uputstvima morali smo ispoštovati nekih 10 uslova da bi se to moglo kandidovati, dakle, za UNESCO-u listu. Na primjer, trebalo je dobiti odobrenje, saglasnost škole u kojoj se ta aktivnost trebalo da odvija. Zatim, trebalo je naći instruktorke koje će obučavati djevojčice 7., 8. i 9. razda, to je bila ciljena grupa, i da u tim grupama ne može biti manje od 5, a više od 10 polaznika, i da se to mora sve odvijati na dobrovoljnoj bazi, dakle, uz pristanak roditelja i uz pristanak učenika. Ja sam išla u te škole, razgovarala sa roditeljima i učenicima i onda sam im predočila taj program i naglasila koji cilj se želi postići, tako da su prihvatili ti roditelji i njihove učenice, i tako je počelo to stvaralaštvo u školama, koje je trajalo samo 25 časova. U školi Bronzanom Majdenu obuku je obavljala Anči Đuja, koja inače radi, koja je tad radila u raznoj nastavi u toj školi, a inače obučava u okviru udruženja Duga, obučava te polaznice toga kursa. U školi Petar Kočić u kolima obuku je izvodila Marija Đajić, domaćica koja je završila srednju školu i bavi se inače ručnim radom, a pri kulturno-umjetničkom društvu Ribnik u Donjoj Previji obuku je izvodila Kosana Todorović. Sva ta financijske te potrebe isfinansiralo je društvo Zmijanje, zahvaljujući gospodinu doktoru Dragutin Iliću, koji je bio predsjednik izvršnog odbora zavičajnog društva Zmijanje i koji je uvijek našao za shodno da mi pomogne u tome. Organizovao je sastanke koje je uključivao i te ljude koji su svi uključeni, dakle, u te aktivnosti, i na taj način smo još više pokrenuli tu aktivnost.
I pobjedili ste Zmijenski
i pobjedili. Sve je to na kraju, kad se to u školama završilo, mi smo organizovali izložbe u tim školama da vide ostali učenici radove tih njihovih drugarica koje su radili. Mogu reći da su bili vrlo lijepi ti radovi, iako su te djevojčice možda po prvi put držali iglu
u rukama.
Jeste. I tako je 24 mlade vezilje obučeno u toku toga, i sve smo to kao izvještaj i sve te aktivnosti. Morao se potpisati ugovor sa ovim instruktorkama, sa školama, podaci o polaznicima. Sve sam ja to dostavila muzeju, i onda je muzej kao stručna institucija nadležna za te oblasti napravio prijedlog, prilažući uz to sva ova pisana dokumenta, a uz to je trebalo da ide i video zapis u koji se uključila i Radio Televizija Republike Srpske, pa je snimila, na primjer, u organizaciji muzeja snimila je tok izrade veza u školama, zatim Kulturno-umjetničko društvo Veselin Masleša, koje posjeduje bogat fundus baš ti zmijenski nošnji sa bogatim zmijenskim vezom, zatim udruženje Duga, humanitarno udruženje žena Duga, koji se također godinama bave tim vezom, kao i Jungić Radenku, koja također izrađuje zmijenski vezu. Ona se bavi tim isključivo. Dakle, svi ti snimci je trebalo je dokumentovati slikom i riječima. Slika je trebalo da traje 10 minuta, a ovo ostalo onda. To su, viši kustosi u Muzeju Republike Srpske, Vladimir Đukanović i Danijela Đukanović, uradili, objedinili, poslali taj prijedlog koji je Komisija Bosne i Hercegovine za saradnju sa UNESCO-om 25. marta 2013. godine nominovala, a 26. novembra 2014. godine Međunarodni komitet UNESCO-a donio je odluku da se Zmijenski vest uvrsti, upiše na reprezentativnu listu očuvanja nematerne kulturne baštine čovječanstva. Tako je Zmijenski vez postao ne samo Zmijenski vez, nego dobro čitavog svijeta. To nas je posebno obradovalo, dakle, ne samo Zmijen, nego čitavu krajinu i šire.
Drago nam je što je večeras u emisiji Studiorum dio ovog svijeta bila naša sagovornica Gvozda Regotić. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednice i voditeljica serijala emisija Studiorum.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.